goizerokoan zaude, eta goizerokoan dagoena da ere. Gure lagun kutxunetako bat, bera Edorta Unamuno da, Urdaibai Bear Centerrekin bat egiterakoaz. Aupa Edorta, egunon?
Egunon, Inigo!
Bueno, zer moduz, aste buru ando?
Aste burua oso ondo, lanean topera hori bai, ze hemen ba ez bakarrik egaztien kontemplazioan eskar egoten, egoten gara beste gauza batzuk egiten ere, eta ba bizitariak hartzen, eta berai erakusten zelako leku zoragarrian bizi garan, eta egaztien mundu bat erakusten, beraz, topera egiri gara, badirudi ba jendeak honen dino batzuk oporrak eta dituzte.
Hala, hala, batzuk bai, bai. Horlakoak egon badaude, Edorta?
Bai, bai, nik neukera hartuko itxute, Inigo, bai, bai, bai. Ze, udan zehar, ba, hemen egon gara egunero.
Eten gabean, egon zarete bertan.
Bai, ja, bai. Eta oin, ba, bueno, ba, tokatzez egu hartzia, eta noiz epeinen ere ondo egoten da pur bat, ba, nahiz eta mundu hau oso polita izan da, baina, bueno, lana da ere,
bai.
Eta gustor asko egiten duguna, benetan, nik neugu intzat, baina noiz epeinen, ba, ondo egoten da ere apur bat deskonexinio apur bat egitea, eta beste errealitate batzuk, eta beste goza batzuk ikustia, ez da?
Beharrezkoa da, Edorta, ze gainera, nik uste dut, gurentzulek ezin dutela ez da ere imaginatu zenbat zeregin eta zenbat lan dagoen egunegoro egiteko Urdaibai Bear Centerren, eh?
Bai, 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 hori da, jende asko batzutan pentsatzen du hemen egaztiari begira zerura egoten garala, baina ez, egoten gara, noski zerura begira eta aurrera begira, baina, buf, hau dena aurrera eramateko proiektuak eskatu behar dira, ordenagailuan aurrean, bueno, pantalla aurrean, ordu asko eta asko sartu behar izaten ditugu, eta, bueno, gustokoak edo ez, baina egin beharrekoak, eta gero noski, gero beste gauza eta asko gustatzen zaiguna da, divulgazioan aritzia eta divulgazioan, bai, jende aurrean, ba, bizitekin eta etortzen den ba, bai, turistekin esango dugu, ze azken finean danok bihurtzen gara turista, ba, inguru batera goazenean, da, nahiz eta zerainekoak behin etorri zian moduan, edo segurako jente asko etorri da moduan, ba, oie, gero turista moduan hartze ditugu, eta beraia irakusten zer dagoen, eta gero, ba, gure, ba, web horria, eta gure sare sozialen bitartez ere, ba, aleginez, ba, beste publiko batiero, ba, jendari iristi arazten, ba, hemen gertatzen diren gauzak, ez da, orantxe momentuan adibidez, esango dizuet ontxe, ba, mokosabal talde bat aliegatu zaigula, gabiltza migrazio egunetan gabiltza eta egunetik egunera gauza galdatzen dira eta ez egunetik egunera, ordutik ordura, eta gaur goizean esnatu gara adibidez mokosabal batzuekin, 38 mokosabal egon dira gure paduretan eta kamera jarri ditugu beraiei zuzenean begira, eta duela 5 minutu zuen deiaren zain negoela, hortxe kamera hartuta eta ikusi dut nola ba, bildu den horrelako itxasontzi bat edo izan da eta ikaratu dira, eta bueno ikaratu edo behintzat ja beraien orduera bazuten eta hartu dute egaz hasi dira, eta hortxe ikusi ditugu Urdaibai utzi joan dira Gernika ingururantza kamarekin jarraitu ditugu eta ikusi ditugu Anboto atzean ikusten dela eta Oiz mendia atzean ikusten dela eta hegoalderantza jarraitu dute mokosabaloiek, beraz ikusten duzuenez egunetik egunera, ordutik ordura eta minututik minutura hemen gertatzen dira gauzak, eta ez hemen bakarrik,
Ez hor bakarrik.
Zuen gainetik ere, bai. Migrazioa pilpilean dago, ez batzutan, agian ba Urdai bai, eta horrelako gauzak hitz egiten ditugu, baina, bueno, goierri inguru ere migraziorako, benetan zoragarria da, bueno, komentatu genuen duela zairon bat, ba bai, seguran agertu ziren
bai.
Zikoinak, eta, bueno, eta zenbat txorizale daukazuen bebai inguru horretan, eta noski zuek ere zerura, noizipenean begiratu, eta, bueno, sorpresa politak ikusten dira.
Nik esango duke, ni neure zerura begira noizik behin baino gehiagotan jartzen naizela. Edorta, turistak gizakia gara, baina hegaztiak ere turistak izan daitezke.
Noski, niretzako turistarik handiena gainera.
Handienak, eta handienen artean, jo, hemen ari gara zuzenean ikusten oraintxe berdan irudia.
Beitu.
Eta ze, nor da hor agertzen ari dena, pantalla horrean?
Beitu, oraintxe momentuan pantalla horrean gure YouTubeko kanalean edo gure web horriti sartuta ere, agertzen da arrano arrantzalea, Muxar. Eta beitu, egingo du gauza bat ikusteko, zenola manejatu aldugun kamera hurbilduko naiz, ikusi dezazuen, baina argi eta garbi zelako begia daukan, zelako mokoa daukan, gero, aber, usten didan atzaparrak erakusten, da, bueno, Muxar da, arrano arrantzale bat, ba, duela 5 urtetik ona, neguro, daukagula hemen gure ondoan eta normalean iristen da iraila inguruan eta egongo da gure artean apirilera arte. Badakigu dela arrano arrantzale ar bat eta eraztunik gabe dago, beraz, ez dakigu nongoa den, baina fijo, ba, iparreko eremuetako arrano bat dela, eta antxe ugaltzen da, badauka beran bikotea suposatzen dugu, aurten ere aterako zituen, ba, euren txitak atera dituzte bikoteak, suposatzen dugu, espero dugu behintzat, eta ja, ba, beraien udako lan gogorrori bukatuta, ugalketa lanak bukatuta, ba bueno, ba, oportxo batzuk, turisteoa egitera, ba, etortze zaigu Urdaibaira. Urdaibaira eta inguru honetara, batzutan mugitzen da eskualdez ere, baina batez ere gustatzen zaio, ba, gukamentxe daukagun zuhaitz lehor bat, bai, lo egiteko, eta gero, ba, kamera daukagun abia, eta handagoen horrelako, ba, bai, enbor bat, eta hortxe egoten da, orduak emate ditu ikusten dugu nola arrantzatzen duen, atzo berta lupia, bueno, itzela polita ekarri zuen, beste batzut platuxak, beste batzutan korkoiak edo mubleak, edo lasunak, beraz, hortxe ibiltzen gara, bat, jente asko gaineraz, horre txat bat ere badago,
eta parte hori zemar dezun, ez? Horentxe bertan asko diote begira, hortxe zeinen ongi ikusten zaion, egia da, gerturatu duzula kamera, eta ikusten ari garrela horentxe bertan ze
behitu, begi. Erpeak ere, erpeak hontxe irakutuko, egoten da, nik mugitzen dudan momentutik, ba, iristen zaizuenera, ba, segundo txo batzu pasatzea da, baina fijatu zaitezte ere, hontxe amendik gutxira, zen nolako erpeak dituen eta horrekin harrapatzen ditu, ba, hemengo, ba, arrainak bai, bai. Eta jateko ugari dauka, ze ikusten dugu egunero harrapatzen duela zerbait, eta sarritan harritu ere egiten gara, ba, zelako muxarrak eta zelako lupia katxarroak, nik uste dut arrantzaleak batzuk azarre ere egongo diala,
bai,
baina bueno, denontzako lekua behar dugu,
bai, behar dugu. Bai, ze, bai. Kameran ikusten dugunez tamaina handikoa da, baina gero aurrez aurre ikusten bali madugu, areta handiagoa izango da, edo zer?
Bai, ba, esango dizuet, ba, gutxi gora bera dauka, ba, ego puntati puntara, normalean izate dute metro berroi tamar da, metro iruroi tamar artian. Emeak dira handiagoak, eta gero, ba, ez dakit, ba, izango dute, pues, ez dakit, irurogei bat zentimetroko altuera, edo, bai, a ber, hegazti handia dira, eta batez ere, handiak egotik egopuntara, ze hegazti migratzailea dira eta kilometro asko egite dituzte, eta normalean hegazti migratzaileak izaten dira ego luzeenak eta dituztenak. Zue pentsa, txepetxa, txori txikitxo bat, egoak borobiltzak ditu, normalean ez du migratzen urrun, eta gero pentsa, sorbeltza edo enara, ze nolako ego luzeak dituen, ze horiek milaka kilometro egin barri izaten dituzte, eta hartze dituzte, ba, hor aidean, edo zeruan dauden, ba, aire korronteak eta ego luzeak izan da, ba, hegazkinen moduan askozaz ere errazago egite dituzte kilometro horiek. Ba, hor, ego borobiltxoak izan da, latzago izaten da migrazio kontua, baina beste lan, bai. Hau, arrano arrantzalea, tamaino edarreko egaztia da.
Edo hortak esan du, negua igarotzera ona gurrera datorrela. Bakarren bate pentsa ez dake, no, garaiz dator, baina, bueno, esan duzu irailean beti etorri izan dela, ez? Beraz, aurten, iaz eta aurreko urtetako sasoi berean iritsi da.
Bai, iaz gehiago kostatu zitzaion, ze hemen egon zan bikote bat arrano arrantzaleena, ba, abian eta ba, txitak eta izan zituen, hil ziranak, eta hor kontu gari izan genituen iazko urtean, eta normalean arrano arrantzaleak berain lekuan edo lurraldean daudenean, orduan roi eta landa izan zian, ba, gehiago kostatu zaio urbiltzia, baina behin ja beraiei ere, ba, emigratzeko zena sartze zaienean, iraila inguruan normalean izaten da, joaten direla Afrikarantza. Hau, izango litzake muxar, edo oraintxe ikusten ari garen arran horren, Afrika, esango genuke, ez da, ez da Afrika noski, baina bai bere negu pasako lekua. Eta azkenean izaten da, ba, negu pasako lekua, naiz eta udazken osoa ere gurekin pasatko duen, eta udabarriaren zati bat. Ze, aurten ere, apirilaren ez dakito geir arte edo gure artean izan genuen, da gero ja, da, urbildu zan, ba, bere bikotearen bila edo bere lurralderat, da, bai, bere bidea egiten, oin, nongoa den, ba, ez dakigu, izan daiteke Frantzia iparraldekoa, izan laike Eskoziakoa, izan daiteke Finlandiakoa, bueno...
Bate daki, dakigun gauza bakarra da Euskal Herrian dagoela, eta urten ere, hemen, ba, hortxe.
Bai, bai, eta disfrutatzeko aukera izango dugula, benetan,
Bai, hori xe. Bai. Bueno, edorta, jaiak eta ere, jaigiroan ere disfrutatzen dugu, eta uda amaitzear dela. Gaur, egin nahi guzu proposamen berezi bat, ez da?
Bai, gaur, betu, proposatuko izuet, ba, ikusita, ba, hori, udazkenean sartzeragoaz, gainera ez dakit bihar 2008 edo honetariko egun batetan sartzen gara, ja udazkenean, eta ba buf, izan ditugun, bueno, hasi maiatzetik hasi eta jai guztiak eta bueno, ia nik esango nuke egunero izan dela jai egun herriren batetan, Euskal Herrian gainera, ba nik uste dut herri guztietan dauzkagula, ez jai bat, hainbat jai, ze hemen daukago ez dakit nolako ermita eta bestean ez dakit zelako baseliza eta eliza eta patroia eta jaiak egoten dira, nik esango nuke egunero udan zehar, eta ontsasiko dira ja, ba, gutxika ba, apur bat denporan zabaltzen, eta bueno, baina ondino gelditze zaizkigu, ez, bueno, San Antolinak pasatu dira, baina ondinok ba, etorriko dira San Faustoak ere, eta San Faustoak izaten dira normalmente Durango eta inguru honetan azkenekotariko jaiak, gero ja sartzen gara ja neguan ero, eta baina bueno, baina jaietan eta egiten den gauza bat, danok gozatzen dugu, ez da, baina badago gauza bat, ba, bueno, danok be ez duguna asko gozatzen. Eta oso ohikoa bihurtu dena urtea dira, eta jaietan, ba, ze jaietan ez dira botatzen txupinak edo bolanderak, susiriak, bueno, hemen ere etxafleruak ere ditzen dugu, fuetak, su artifizialak, danetarikoa, ez da. Orduan, ba, bueno, hori da, ba, guk gaur egun egiten dugun gauza bat jaietan, egia esan, ba, sarata gustatzen zaigu egitia, sarritan, eta bueno, kontuz eukitzeko gauza da ere, ze gainera izan dugun urtearekin eta leku askotan, ba, erabaki dute ez botatzea, ze oso lehor egon da ingurua, eta gero zuteak izateko eta bestelan kontatu, ba, hor Bilbon gertatukotakoa ere, eta hortxe daude gauza batzuk, baina bueno,
albo kalte ugari ere,
sortu dira. Gertatu dira, gero norberari ere, gertatu dakieke, hainbat kalte, ze azkenean, ba, polborarekin gabiltza, suarekin gabiltza, eta arriskutsua izan daiteke, baina gaur, enai sartuko, holan, arriskuietaz berretan, gaur sartuko naiz izaten, ba, noski, ba, horrek eragin bat daukala, ez bakarrik naturan bizi diran beste biztanle batzuekin, zue fijatu zaitezte, ba, umeak sarritan asko sufritze dutela, horret danbara horiek entzute dituztenen, jende nagusiak ere asko sufritzen du, nik ezagutzen duen jende bat, ba, oso urduri jartzen zala, ze gogorarazten zion, ba, gerra garaiko egunak, eta bai. Eta gero, ba, bueno, ja gure inguruan ba, dauden hainbat eta hainbat animalik, oso etxekoak ere, adibidez, txakurrek, ba, asko sufritze dituzten, ba, ekintza bat da, ez da? Guk gogoratzen naiz etxean, euki genula jai izeneko txakur bat, eta gabonzar batzutan, ba, hemen ere ohitura da botatzeko, eta bada espada, ba, lotu egin genuen katearekin, ba, ez joateko, ze normalean ies egite zuen.
Izutu egiten zen,
ez da? Izutu egite zen itzer, eta nora zen ies egite zuen, katea jarri genion, eta ai, gaizki egina.
Etzen aukera egokietan.
Ez, urrengo egunean urkatu eta urkitu genuen.
Ara,
bai, bai zera. Eta bai, eta dana izan zen, ba bueno, bolandera horiek eta susiri horiek, ba, eragiten dute, asko. Eta noski, txakurretatik aparte, baita ere,
egaztien sufrituko dute, ez da?
Bai. Eta epiniko dizuet kasu bat, arin, ze guk hemen herrian badaukago auzo bat, auzo oso berezia da, kanala, deitzen da, dago, ba, Gautegi Sarteaga eta Hondartzen bitartean Laida eta Laga inguruan, hor, erdibidean, leku zoragarri batetan, ze egia esan dago, bueno, dauka, padura itzelak dauzka bere oinetan, eta gero hondartzaren bat ere, solabe, eta oso hondartza polita gainera, itxasadarren barruko leku batzentako hondartzak, eta noski, hauek ere jaiak izate dituzte, eta itxasaten da oraintxe, joan dan estean izan dira, pues, legendikako Andramari, da bertako patroia ero, eta urtero egite dituzte jai batzuk, eta bueno, eta egia esan, ba, orain arte, beti, ba, egunero, ez urtero, ba, egite zuten azen kale jira bat daukate, eta baserri joaten ziren, eta baserri bakoitzan susiri bat botatze zuten.
Bai.
Eta azkenen, ba, susiri asko zian, ze baserriak era asko txudia. Eta zer da kontua, eta, bueno, ba, gukamen kanalan ere, ba, leku zoragarria izan da, izan dugu arrano arrantzalearen proiektua, hainbeste alditan hitz egin dizudan proiektu hori bertan kokatu izan da, bertan dago baita ere, ba, iaz abian, bueno, txita hoie jaio ziren abia, eta
bertan zegoen,
bai,
hori bertan zegoen,
bai. Gaur ontxe momentuan ikusten ari gonzareten muxar, ze ontxe bai. Alde indu eta ontxe jarritzen gabiltza, bai. Eta justo, ba, hori leku ere kanalan dago, eta, ba, bueno, ba, egun batetan ba bere bertako jai batzordarekin hitz egiten, ze herrikoa dia azkenean, ba komentatu genien zein zan kontua ta ze claro, batzutan susiria botatzen sirenean ikus konturatzen ginean, ba hegaztiak batzutan ba behar dena baino lehenago haste zirela migrazioan, ondino prestatu gabe zeudenean, ezta? Eta batez ere arrano arrantzaleak, ba izutu eitezian eta gero kostatzen zitzaien etortza batez ere txiteri. Ui, ai ama, behitu, orantxe ikusten ari gara, bai, zuzenen, ni horra nebakin
dute. Bai, gure bai,
Bai, beste arrano arrantzale bat agertu da, eta muixa agertu da, bera botatzera.
Ara, ara.
Bai, 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 bata bestean atzeti dagoz, behitu. Bai, hau da, horrako gauzatxo bate ikusi dira holan begiertzetik.
Eta muixa arrak esan dio, haizu, hau da nere territorioa, nere landare mua.
Hori dirudi.
Ala dirudi, eh?
Bai, 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 jo, sus. Eta hori, ba, esaten hona izena, ez da, eta orduan, ba, bueno, ba, hitz egin genuen beraiekin, eta beraien artean hitz egin zuten, eta erabaki zuten, duela hiru bat urte, ba, jaietan, bolanderarik, guk bolandera deitzen ditugu, bolanderarik edo danbaradik behintzat, ez botatzia. Eta jo, asko postu ginean, ze urte horretan adibidez, ba, bolandera edo tirotza hor egin beharrean, ba, adarjo le bat etorri izan, da adarra jotze zuten, bueno, adarra jo, adarra jo, egia,
bai, bere hortan, bai,
bai, bere hortan, eta gero aurten adibidez trikitilariekin alaitu dute, eta ez dakizu zelan igartzen den, zelan igartzen den, eta zelako lasaitasunean bizi diren hortik, eta orduan nik amendik bai Urdaibai Berzenterretik eta bai, ba, bueno, gure arranoen, bueno, gure, arranoen partez eta beste gazti guztien partez, da hainbat jenteren partez, ba, benetan zorion du egin behar diet, batez be jai batzorde honi, asko mugitzen den jai batzorde bat, gainera ez dizuet esan, baina kanala dago bi herri artean banatuta.
Irakurri dugu, bidali diguzun zerbaiten begira jarri gara, eta diozu, pixkat bitxia dela, ze auzo bitxia da, bi udalerri artean banatua baitago, ez da, kanala?
Bago Sukarri eta Gauteiz artean banatuta, eta gainera, bien bitartan dauka Urdaibaiko itxasadarra.
Bai, guztan
dugu. Orduan, klar, ba, baserri etxe bat, ba, da Sukarri eta beste bat alboan da ona Gauteiz arteaga, kasu batzutan Ikuilua arteaga, aurre etxaurrea kanala, eta hortxe biltzen dira saltzan, zer noski, ba, udaletxez batzuk Sukarrietakoa dira, beste batzuk Artiakoak, baina karteroa bardina daukate, eta bueno, hor saltza itzela dago kanalan, baina hori bai, esan behar dute, dala auzo bat nik uste dut guztiz, independentea, eta berain nortasuna daukatena, eta bai, beran identitatea daukan auzo bat, nik benetan gonbidatzen zaituztet, hurbiltzeko kanala ezagutzera dauzkan biztak itzelago baitira, gero jaiak, primerakoak eta jasangarriak noski, eta gero, bueno, ba, txakolitxo bat eta pintxotxo bat, jatea nahi baldin baduzu itzelesko biztakaz, hortxe dago gizartetxea, eta...
Ari zaigu, ari zaigu edo horta tentatzen.
Noski baietz. Turismo apurtxo bat ere egin behar da, gainera gure inguruak ezagutzeko.
Bai, noski. Hartu duten erabaki hau, mesede garria izan da noski, baina ziurrenik gainera, baztakite, ba, etxafuro horiek edo zuxiri horiek edo botatzen jarraituko balute, gertatu ziteken ere agideaz, hegaztiak ba, bertan egon nahi ez izatea, ezta? Edo
bai, noski.
Aldatzea eta, ez dakit, bere eguneroko hori hankaz gora jarriko luke, ez?
Bai. Bai, bai, azkenean hegaztiak bilatzen ari dirana da, ba, guk bilatzen duguna, ez da, ba, lasaitasuna eta, bai, eta jateko leku hon bat, ez da? Uh-huh. Eta mena Euskal Herrian horrelako leku asko ditugu eta inguru asko dauzkagu. Eta noski, ba, egunetik egunera, ba, horrelako enbarazuak izaten baitzuzte, ze batzutan izaten da, ba, ia, ia, egunetik egunera, ze hemen biosfera reserva batetan gaude eta dago, bai, natura, nahiko ondo konserbatuta esango genuke, baina baita ere, ba, herriak daude, auzoak daude. Eta egun baten ez bada urrengoan, ba, herri bateko jaia dira, eta batean ez bada bestean, ba, botatzen dira susiriak, eta beste batetan, ba, eskontza bada bat susiria botatzen dira, eta olako kasutan, ba, bai, etortzen diren hegaztiak batez ere migrazioan datozenak, eta lehenengo aldiz leku lasai baten gelditzen diren kontua daukatenak, eta alako baten, ba, horrelako danbada hotxek, ba, bueno, ies egitea eragiten die, eta hauek memoria daukate.
Hori, horregatik.
Urrengo urteetan ez gelditzea.
Ez gelditzeko arrisku hori ere egon daitekelako.
Bai, eta gero, ba, batez ere, ba, garai oso, edo sasoi oso, ai, zen aktibera edo sentikorra dela egazti askorentzat, ze ontxe, ba, ugalalditik atera berri dira, txita asko, bueno, txita, gazte asko daude inguruan, eta normalean migrazio nazteko orduan, ba, depositoak eta bete egin barri izate dituzte, ondo elikatu, da, ja, gantzkoipe asko duketenean, eta beraiek ondo daudenean ikusten direnean, orduan txasten dira migrazioan. Hau gertatzen denean, ba, adibidez, ba, abustu bokaeran, abustu erdialdean, eta horrelako, ba, izutzen direnean, behar dana baino lehenago hasten dira migrazioan, eta noski, ba, gero, ba, itxasoiek garaitzia, eta bai desertuetatik igarotzia, bai, ba, bueno, dauden arrisku guztieri aurre egitea, ba, zailago egiten zaie, eta ba, bidean galtzeko arrisku handiagoa izan dezakete. Beraz, naiz eta, behitu, ba, segundo ez, eta segundo ez ez, milisegundoak irauten duen zarata hotxorrek, ba, behitu, zer nolako kalteare egin dezakeen, ba, gure inguruan, ez da?
Pentsatzina da, baina bai, bai, kalte bai, bai. Handia sortu dezake. Bueno, leku ikaragarri horretan, Urdaibaiko itsasadarraren bai. Albo batean, kokatzen da kanalako padura hori, eta gaur Edorta Unamunok, bueno, ba, guztionen berri eman digu, Edorta, despeditu horretik, ikusten bai. Dugu, hortxe Muxar, bere lurraldea defendatzen jarraituko duela, ez da gertzen, pantailan.
Ez da gertu, bai, holako abi hautsik urtzi du bai. Baina, bueno, lasai egon, ze pazientzea ukiz, agertuko da, agertuko da, eta ikusiko duzu eslako arrein katxarronekin agertuko da. Hamendik gutxira.
Hamendik gutxira. Edorta Unamuno, placer bat, eskerrik asko.
Bardin enetzako.
Eta laister arte.
Ai, ametxe gara.
Vale, arte. Aio, agur.